Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež Frančišek vabi cerkev k obhajanju tedna Laudato Si. Prva meditacija Patra Bovatija o čudežu rojstva, druga meditacija namenjena poklicanosti, ki se rodi v posameznikovem srcu. Izšel je dokument o vzajemnosti med vero in zakramenti.
Papež Frančišek je s posebnim video sporočilom povabil katoliške skupnosti po vsem svetu, naj od 16. do 24. maja letos obhajajo teden Laudato Si. Razlog za to je peta obletnica od izida okrožnice z istim imenom, teden pa želi biti konkretna spodbuda za župnije, redovne skupnosti škofije in šole, da bi razmišljale o svojem prizadevanju za skrb za skupni dom in ga poglobile. Sveti oče na začetku sporočila zastavi naslednje vprašanje. Kakšen svet želimo zapustiti tistim, ki bodo prišli za nami, otrokom, ki rastejo? Kot odgovor na to vprašanje, papež Frančišek vse vernike povabi k sodelovanju pri pobudah tedna Laudato Si. Ob tem še enkrat ponovi nujen poziv, da bi odgovorili na ekološko krizo, saj krik zemlje in krik revnih ne moreta več čakati. Skrbimo za stvarstvo, dar našega dobrega Boga stvarnika. Obhajajmo skupaj teden Laudato Si, sklene svoje video sporočilo papež Frančišek, ki ob koncu vošči Božjega blagoslova in prosi za molitev. V petih letih od izida okrožnice o skrbi za skupni dom je na tisoče skupnosti po vsem svetu uvedlo različne novosti, da bi uresničile celostno ekologijo, ki predstavlja enega bistvenih poudarkov dokumenta. Kljub temu pa se obseg in ritem okoljske krize še naprej hitro večata in tudi verniki morajo iskati načine, kako na to težavo odgovoriti. Sveti oče in dikasteri za celostni človeški razvoj zato vabita katoliške skupnosti, naj v tednu Laudato Si izvedejo pogumne pobude. Poleg tega naj tudi iskreno pogledajo, kaj so storile v zadnjih petih letih v skrbi za skupni dom, ter skupaj vidijo, kateri so naslednji koraki na tej poti. Ob novi pobudi je nastala tudi spletna stran tedna Laudato Si, kjer so predstavljene pobude, ideje ter material za izvedbo različnih projektov. Papež Frančišek bo obeležil peto obletnico izida okrožnice Laudato Si 24. maja s pastoralnim obiskom tako imenovane Zemlje ognjev v južni Italiji. Gre za področje na severu Neaplja, kjer je gorelo in gori veliko deponij odpadkov. Od nedelje 1. marca zvečer v Ariči potekajo postne duhovne vaje za svetega očeta in člane rimske kurije. Meditacije, ki jih dvakrat dnevno vodi jezuit pater Pietro Bovati, papež Frančišek letos zaradi prehlada spremlja iz svoje sobe v domu svete Marte. Ponedeljkova dopoldanska meditacija je govorila o pomenu rojstva. Po besedah patra Bovatija je pomembno premišljevati o tem, kako se rodimo, saj to v odnosu do Boga in do stvari predstavlja začetek in temelj našega duhovnega življenja. Prvi korak, ki ga je potrebno storiti, je razumeti, kdo smo, in sicer tako, da gremo k izviru čudeža svojega rojstva. Sveto pismo nam pove resnico o naši konstituciji. Pove nam, da smo ustvarjeni po Božji podobi, saj v svojem mesu nosimo določeno lastnost njega, ki nas je ustvaril. Tajnik papeške biblične komisije je nadalje poudaril, da premišljevanje o našem izvoru ni nekaj drugotnega ali predhodnega, ampak je tisto, kar vzdržuje, vodi in daje smisel celotnemu našemu obstoju. Na to je razmišljal o aktualnosti dveh rojstev, Mojzesovega in Jezusovega. Mojzesa je Bog izbral, da bi osvobodil Izrael, Jezus pa je zveličar sveta, poslan prav zato, da bi dovršil Božji načrt osvoboditve. Gre za dve zgodbi, ki nam govorita tudi o pomenu našega rojstva. Seveda sta Mojzesova in Jezusova izkušnja neponovljivi. In vendar se v njiju razkriva skrivnosten pomen našega rojstva. Ustvarjeni smo kot otroci, ki so čudežno podarjeni iz večne ljubezni Boga. Ob Mojzesovi življenjski zgodbi je pater Bovati spomnil, da si sveto pismo drzne reči, da je Bog sam tisti, ki v telesu žene ustvari zarodek in mu podari življenjski dih. Kakor da bi on nadaljeval svojim stvariteljskim delom v natančnosti vsakega dogodka v zgodovini. Prav ta drzna božja podoba nam daje razumeti, da je vsako človeško življenje delo, ki ga je hotel stvarnik. On ga je odnekdaj želel in ga dovrši v zato določenem času. Rojen sem in živim zaradi čudovitega razvoja dogodkov, v katerem prepoznavam, da me je Bog želel v moji izvirnosti, da je vodil vse stvari do mojega prihoda na svet. Tako kot je Mojzes že kot otrok ušel smrti, smo po besedah patra Bovatija tudi mi rešeni. Že velikokrat bi lahko umrli, lahko bi se izgubili in to je znamenje čudovitega načrta z nami. Vendar pa tega ne smemo interpretirati na banalen način, misleč, da smo imeli srečo. To izkušnjo je potrebno razumeti kot dogodek ljubezni, saj nas je nekdo rešil, ko nas je povlekel iz nevarnosti smrti, iz vodnega vrtinca, v nekaterih primerih iz fizične smrti, v drugih iz duhovne smrti. Vernik torej v prvi vrsti čuti, da se je na ta način razodela božja ljubezen. Z drugimi besedami, dejstvo, da smo rešeni, je trajna resnica mojega obstoja, ki ga obhajamo v zakramentalnem znamenju krsta. Poleg tega je dejstvo, da smo rešeni, izkušnja, da so nas ljubile konkretne osebe. Pater Bovati je dejal, da je zato primerno, da damo v molitvi prostor svojemu rodovniku in v njem vidimo obraze tistih, ki so me ljubili in mi pomagali, saj se v njih kaže božja previdnost do mene. Kot Mojzes smo bili rešeni zato, ker smo bili poleg tega, da imamo svoje starše, tudi posvojeni. Druge osebe so namreč v odnosu do nas prevzele starševsko vlogo in nam tako omogočile človeško in duhovno rast. Dejstvo, da smo bili posvojeni, nam pomaga razumeti lepoto naše posinovljenosti v Kristusu. Če so bili v Mojzesovem otroštvu predvsem ženski liki tisti, ki so pokazali dejavno prisotnost Boga, pa je v Jezusovem življenju pomenljiva vloga moškega, Jožefa. Prav njegov zgled mora po besedah patra Bovatija usmerjati naše odločitve. V moči njegove krotke, nagle ter ponižne pokorščine Božjemu glasu. On je prav tako simbol tiste čistosti, ki zna sprejeti ljubezen žene in zna živeti v ljubezni, ne da bi posedoval. Ne da bi si lastil meso, ki mu je bilo zaupano. Jožefova ljubezen temelji na odpovedi osebnim načrtom. Preko teh razmišljanj želimo razumeti in zreti z vedno večjim občudovanjem dejstvo, da je Božji sin želel prevzeti to razsežnost človeškega sina. Njegovo rojstvo iz device je nedvomno čudežno, vendar pa so ga hranile besede in zgled oseb, ki so pripomogle k njegovi človeški formaciji. Ob koncu je voditelj letošnjih duhovnih vaj udeležence povabil, naj se v molitvi zaustavijo ob psalmu 139 in spomnil, da je dar, ki ga je prejel Kristus, podoba našega rojstva. Tudi mi smo Božji otroci, vendar pa vse dolgujemo tudi tistim, ki so nam pomagali, da smo rasli kot človeški otroci in kot Božji otroci. To pa zato, da bi tudi mi postali priče ter pomagali drugim živeti ta isti dar, da bi ga prepoznali v svoji zgodovini.
Izkušnja Boga, poklicanost, je bil naslov druge meditacije postnih duhovnih vaj za rimsko kurijo, ki od nedelje potekajo v Ariči. Poklicanost je vedno odločitev, ki se rodi v srcu posameznika in ni nekaj, kar se določi na kolektiven način, je zatrdil voditelj duhovnih vaj pater Pietro Bovati. Poklicanost je odločilno srečanje, med katerim nam je spregovoril Bog in med katerim smo se odločili poslušati njegovo izbiro. Je začetek nove zgodbe, novega rojstva, kjer se ustvarijo nove starševske vezi in nova bratstva. Zato si je treba zapomniti trenutek, ko se je živelo to pokorščino in ponovno slišati Gospodov glas, kar je zadnji pomen molitve. Drugo meditacijo, ki so ji udeleženci duhovnih vaj prisluhnili včeraj popovdne, je pater Bovati začel z Mojzesom in tako pojasnil, kaj pomeni biti poklicani. Mojzes je pastir in služabnik, ne zaveda se, da bo namesto črede svojega tasta začel voditi čredo Izraelovega ljudstva. Spisi nam včasih predstavijo poklicanost kot spremembo poklica, od nekega materialnega dela k duhovnemu posvečanju. Na ta način to, kar se je živelo po mesu, lahko kot znamenje ponudi vrednote duha. Bog vedno deluje, da bi usmeril osebo k odkritju višje razsežnosti življenja, koristnejšega darovanja, koristnejšega služenja bratom. Bog kliče v živetem, v tisti konkretni zgodovini, sredi katere se na nek način daje videti in kamor pronica nekaj od klica. Bog kliče v živetem, tudi v smislu in naporu živetega, ki sta pogoja za hrepenenje, morda nezavedno, po višji stvarnosti, tisti, ki jo je samo Bog zmožen razodeti in izpolniti, je dejal pater Bovati. Mojzes ne ve, kam gre in niti se ne zaveda, da se približuje svetemu kraju, komu goreči grm na gori Horeb zbudi radovednost. Ne predstavlja si, kaj pomeni, da grm gori, ne da bi zgorel. Ti različni vidiki nevednosti, nezavedanja, je izpostavil pater Bovati, predstavljajo bistveno matriko za razumevanje, kaj dejansko je stvarnost poklicanosti v njeni preroški razsežnosti, da je torej vedno razodetje Boga in ne neko bleščeče samozavedanje, avtodeterminiranost. Ko pokliče po imenu, Bog namreč od Mojzesa zahteva osebno razpoložljivost, na katero odgovori z besedami "tukaj sem" in s tem začne pot zavedanja in pokorščine. Božji klic se zgodi torej sredi človeškega stanja, nepripravljeni osebi. Zgodi se kot presenečenje, kot nepričakovan dogodek in kot nesorazmeren. Nepričakovana je na primer izbira Davida, mladeniča, ki igra na harfo, da se bori z Goljatom, ali pa izbira Jeremije, neizkušenega mladeniča, ki je poklican prerokovati narodom. Presenečenje je v resnici znamenje Boga in tudi nesorazmernost med tem, kar se smatra kot primerno in celo nujno v očeh ljudi, in tistim, kar Bog izbere kot posredništvo, kot služabnika za svoje zveličavno delovanje. Iz grma pride Božji glas, znamenje, ki ga svetopismo ne pojasni, po besedah patra Bovatija pa ga lahko razumemo na dva načina. Po eni strani goreči grm simbolično predstavlja Mojzesa, je človek, njegova uboga stvarnost pa je obdana z ognjem, pomembnim simbolom živega Boga. Združitev, ki namesto, da bi uničila slabotno in krhko stvaritev, jo spodbudi k vitalnosti, k nalogi, ki se za človeka zdi nemogoča. Po drugi strani pa goreči grm predstavlja trpečo realnost ljudstva Izrael, medtem ko je ogenj kruta moč egipčanskega zatiralca, ki pa ni zmožen uničiti te šibke stvarnosti podvrženega ljudstva, kajti Bog je navzoč. V novi zavezi vidimo duhovno vrednost poklicanosti tistega, ki že hodi za Gospodom. V Matejevem evangeliju Jezus vpraša učence, kaj pravite, kdo sem, da bi tako izpostavil, da on ni eden od mnogih prerokov, ampak je edini, sin, Mesija, in ni neko pričakovanje ali neko pripravljanje. Ti si Kristus, sin živega Boga, odgovori Peter. Odgovor, ki ne prihaja iz mesa in krvi, iz človeških odločitev, ampak prihaja po očetovem razodetju. Ni kolektiven odgovor, ampak individualen. Poklicanost je vedno izbira, ki se rodi v srcu posameznika in ni nikoli privolitev neki skupini, neki stvari, ki določa na kolektiven način, kakor neke vrste valu, v katerem oseba sodeluje brez osebne odločilne odgovornosti, je pojasnil pater Bovati. Tudi Peter se s privolitvijo Bogu spremeni, ne samo po imenu, ampak v bistvu. Slaboten, negotov, postane skala, na katero bo postavljena sama cerkev, postane načelo trdnosti vere, da bi pomagal bratom premagati vse hudičeve pasti, vse sile pekla, ki se bodo dvignile. Na nas je, da smo kakor Peter, a moramo slediti Gospodu, zares mu slediti po poti trpljenja in križa, je dejal pater Bovati in udeležence duhovnih vaj povabil, naj prosijo za dar svetega duha, da bi bili zares gospodovi učenci. Kakor beremo v psalmu 63, tvoja ljubezen je vredna več kot življenje. Gre za odnos ljubezni in občestva, ki je zares naš blagor, je še dejal pater Bovati. Mednarodna teološka komisija je izdala dokument z naslovom Vzajemnost med vero in zakramenti v zakramentalni ekonomiji. Dokument v 5 poglavjih želi na svetlo postaviti dejstvo, da se vzajemnost med vero in zakramenti v pastoralni praksi danes nahaja v krizi. V ospredju je tudi vprašanje o povezanosti med vero in zakramentom svetega zakona ter veljavnostjo slednjega v primeru odsotnosti vere. Gabino v Ribari Bilbao z papeške univerze Comillas v Madridu, sicer pa član Mednarodne teološke komisije, pojasnjuje, da je osrednji del dokumenta, torej drugo poglavje, teološka argumentacija, ki pokaže na vzajemnost med vero in zakramenti. Razčlenjene so 3 temeljne postavke. Prva pravi, da razodetje Boga in zgodovina zveličanja vsebujeta zakramentalni ton zaradi najvišje pomembnosti učlovečenja. Na drugem mestu, to zakramentalno razodetje je namenjeno za sporočanje Božje milosti človeški osebi, je torej dialog. In kot tretje, krščanska vera je zato odgovor na zakramentalno razodetje zakramentalnega značaja. Na tej osnovi se v 3. poglavju obravnava 3 zakramente krščanskega uvajanja, 4. poglavje pa je namenjeno zakonu. Vzajemnost med vero in zakramenti je tema, o kateri se že več let razpravlja, predvsem v povezavi zakonsko zvezo. Vprašanje o veljavnosti mnogih zakonov, ki so bili sklenjeni v cerkvi zaradi navade ali tradicije, vendar pa brez vere, sta zastavila tako papež Benedikt XVI kot papež Frančišek. Bilbao pa dodaja, da se je tudi na sinodalnih zasedanjih o družini in evharistiji zahtevala razjasnitev o tej nerešeni pastoralni situaciji, torej obhajanju zakramenta zakona brez vere. Po Bilbaojevih besedah si Mednarodna teološka komisija prizadeva razjasniti ta problem z vidika dogmatične teologije, kar je prvi korak. Bilbao še pojasni, zakaj odsotnost vere postavi v dvom veljavnost zakramentalnega zakona. Katoliški nauk trdi, da je zakon naravna stvarnost, ki pripada redu stvarstva. Jezus Kristus je to naravno stvarnost povzdignil v zakrament. Ko se torej podeljuje zakramentalni zakon, se mora podeliti tudi naravna zakonska zveza. Za cerkev naravna zakonska zveza obsega iste značilnosti kot zakramentalni zakon. Dobrine zakonske zveze, zaradi katerih gre za resničen zakon, so iste kot pri zakramentalnem zakonu in to so nerazvezljivost, zvestoba in rodovitnost.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.